Cümayda Qarışıl hemişelik bir taraf Türkmenistan'ın halkına yüzlenip çap eden Kutlu Hatına 1941-1945 yılların dünya tarihine ören pacigali, qan döküşüklü, cevir cepalı devir hükmünü giyrenliği resmi derecede boyun alını, şilede Kutlu'da 20. asırın yobu uruşu, ören ağır devir, yürek bağırı paralayıcı, ağır devir diye niyalı söz düzümleri ulanlar. Yönü Türkmenler için dünya ikinci hanırışı değil. 1873-ci yıldakı Qazavat uruşudu. 1879-1881-ci yıllardakı Göktöpe uruşu hem yovuz olupdu. Bu uruşların birincisinden son Paşa qoşunlarının salgıdını üzmek üçün öylörünü nəm olsa yığınan, şay səplərlün ağlap xoşuşan Türkmenler son Qazavat qırğınçılığına sezevar edildi. Göktöpede olsa, çiyişen cesetlerin barmaqlarına ki, qoşurlarına ki, yüzükler, bilezikler, vağışlar çok oparıldı. Kolonial tarihçilerin Türkmenistan'ın Rusya'nın düzümüne zor bilen biriktirilmeğini ağlap, öz sözlerini çağırtaraptan edilen çoluşların sonlanmağı bilen delillendirmeğine qaramazdan Türkmenlerin Rus ağılığına yaşamağı olur ilki bolşevik qırğınçılıklarına ya arasılayışlarına son büyük vatançılık uruşu Dilya'nın qırğınçılığına sezevar etdi. Elbette basılıp alınan azlık halklar basıp alcı güçlerin uruşuna bütün tarih boyu ön hatırlara sürülüptür ve ağır yetki çekiptir. Ama qan bilen qadanılan yenişlerin esası at avrayı hemişe ağırlık ediyen milletlere veriliptir. Bu 1941-1945'ten son omşeyle oldu. Eğer Türkmenler kabir beylik halkları yali öz kolonial geçmişlerini tədeden seyredip bilen bolsadılar. Bu nükkün 20. asırın yavuz uruşu, ören ağır devir, yürek bağırı paralayıcı, ağır devir değil yani uruş var adı, xas anıq xas doğrusul gurrun etmeğe tayyar olurdular. Ama bu tayyarlığı esas olacak tarihi makalalar, analizler, fiyinler yeterlik yazılmadı, çeper eserler dörödülmedi ya da dörödülse de dürlü sebepler esasına çap edilmeyen kaldı. Şolbrovat'ta bu yerdeki esas sebep hemmelerin yadını bu Sovet halkları deyilyenlerin yüreğine ornoşturulun korku, devlet, terör bilen bağlı. Qıtqıç aydılanına ilki imperiyanın, son revolüciyanın öz çağılarını iyimegi SSR'ın bütün ilatının üç kategoriya, tutsoğları, derin vasınakları ve guman edilenlere bölünmegi şu vaqt için öz neticesini beryanı mengdiyar.
Gepliyar Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyny dekolonizasiýa prosesiniň togtadylyşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Beýleki Sowet halklaryna bolşyaly türkmen edebiýatyna hem urşy ideallaşdyrýan bir taraplaryň ýa-da ýarym hakykat toslumy görnüşini beýan edýän eserler döredildi we olara eser dargandan soň hem täzeden başga göz bilen seredilmedi. Belki de şu sebepden türkmen prezidentiniň yokorda yatlanan kutluğunu ören pazgali, kanlı küsüklü, cevir cephali uruş varadaki ağzı, üstörtülüp saklanayan hakikatin düyüp ödenine ya da olursa alıp gelen sebeplere Türkmen metruvatını tas düyüpten ağrılaşılmadı. İkinci bir sebep olsa Berdimuhamedov bu kutluğunu çap edeninden bir gün son Moskova varıp uruş cinayeti hükmünü tutsak edilmeğine karasılayan Vladimir Putin'in yol başçılığına geçirilen yeniş gün davaralarına katnaşmalı. Yerli finçilerin birinin sözü bilen aydılsa, Türkmenistan'ın üstüne 150 yıl münnenin avanın Rus hovpi heni soğulmanlı. 1941-1945 yılların uruşu ve olursun çeper edebiyatta, hususanlı payediyada beyan edilisi vardı, gürlün edilenine Şahir Kurvanadar Eriyev'in uruş temasından yadan ören öz oluşlu, neyadık koşkuları yada düşer. Şolur vakti, uruş veteranının oğlu olan Şahir'in bu uruş varada kılcın tıyganın üstünün yören yali ören serisi apbolonluğunu, siyastaydan ören dürs olmağa çalışanlığını boyun almalı. Ol 30-cı illerin vağıtsı şahirlerinin yöntüm koşkularını gülünyen vaktinde hem şeyli siyasi dürtlük korkadıp ol koşkuların görüş için yadalarını öne sürüptü. Vakt olsa Eriyev'in uruş temasından yadan koşkularının her bir varada ayrıtın gülün edip olurdu. Belki gelecekte buna mümkünçülüğümüz olur. Sebebi olur, uruşa katnaşan Türkmen şahirlerinin yadan koşkularından has başka. Misal için onun düyüşler koşkusunda ölen sallatların düyüşünde geçen uruştan kaydıp geleyenini kaydılar. Şahirin balladı. Sen onu 41'de yolladın öyle. Uruş, gödök sallat. Ayakta kavarsak manglayınla der. Uruş gidip oturdu. Uruşa yüzlenme. Yok olyar eniler, yok olyar arman. Sallat yüreği, asatur ağa, bir dostu Kiyev'de yazılı yere. gelin özümizi köşeştirmeliň ýaly goşgulary bir döwür türkmen şyryýatynyň jan köýerlerini gowy görüp elden düşürmän okan eserleri boldy. Emma Elihim döreden döwrüne gurrun edilýän uruşa gatnaşan, tiýilli kynçylyklar gören 37-38-nji ýyllardaky arasalaýşlar, basmaçylyk diýilýän döwür, göwekde purşuwarda bilýän, gurrun berýän adamlar has kenni. Kerhalı, anı ol keki ilvanın düşen gününe düşmecek olsan, bu vakaların hiç yerine Sovet ideologiyasının ruhsat veren çığırından çıkıp, başka göz bilen köp taraflı seredip olacak değerli. Sonun ömrü vakitte Edith'in Urus varada yadan üyütgöz koşkuları belki de front çıkakasının ya beylek ve taranların beren gurrunlarının tesirleri neticesinde sahirin Sovet metduotununa aydılmayan hakikattan kovu sarsanlığını havar veriyor. Kär Rus yazılarından tapawutlukda Edith'in ve beylekü Türkmen dörücülerinin ikinci cahan urusunun ilkençlikleri ve bu urustaki komünist cinayetleri hakkında yazıp aydıp bilmeliliğinin esas sebebini edebiyatçıların kevirinin pikirine göre Türkmenlerin Rusya bakını yapça olup yaşamağından korkmağından gözlemeli.
Elbette Rus dilindeki edebiyatta ve sunuvatta hem Rus hakikati köp derecede iyidirli kalplaştırıldı. Emma SSR'in ilkinci ve sonuncu prezidenti Mikhail Gorbachev'un üýtgedip kurmak açıçanlık siyasati yurttaki gadagan temaların şol sana tarihin ak tegmilleri diýilýänlerin hem üstün açdy ve Rus dilinde ozal mümkin olmadyk onlarca kitap, ýyllarça makala şol sana uruşa gatnaşan adamların ýatlamalary tarih dokumentler, çeper ve dokumental eserler sinar çap edildi. Şelilikte gysa wagtda yeterli edilen gymmatly maglumatlar ozal hiç bir jähetden soňra wagtyna alyp bolmajak büyük watançylyk uruşynyň hakykaty diňe gitlerçi Germaniýanyň başlan jinayetçiligi däldigini bu ýerde ähli ýurtlaryň proletarlaryny birleşdirmäge çağıran bolşeviklerin hem az rol oynamanlığını ayan etdi. Hayıp geçmişe tədi gözülen seyretmek milyonlar çadımın sevuş meydanlarına qırılmağını, maip olmağını, tiyildi xorlanıp ölmeğini, maşgalaların dargamağını, çağaların yetim bağlamağını getiren görülmedik derecede qımmat düşün, yengşin haqiqi baxasını açıp görkötmeyi uzak ruhsat berilmedi. Xasanıgı ozolqı KGB ofiçeri Vladimir Putin'in Häkimet başyna gelmegi 20 millionun gowrak Sowet raýatynyň ölümine sebäp bolan 2-nji jahan uruşynyň şol sanly Sowet repressiw dolandyryşynyň beren ajy durmuş tapaklarynyň gaýtadan öýlüşdirilmegine, gaýtadan böwet basylmagyna sebäp boldy. Sowet Soýuzynyň dargamagyny geçen asyryň iň uly geosiýasy betpawçylygy diýip atlandyran Putin Stalinçiligi aklama Kyzyl goşun bilen bagly oňaýsyz faktorlaryň üstüne örtmek we 1941-1945-nji ýyllaryň uruşyny gazanan ýeňişi şöhratlandyryp Russiýanyň Halkara arenasyna ýitiren Avraniýada täsirlerini dikeltmek üçin köp tagalla etdi we Sowet ýyllaryna Gyzyl meýdançada geçilen uly tutumly harby parady hem gaýtadan ýola goýdy. Ýöne şu ýylyň 9-njy maýyna geçirilen parad Moskwanyň Ukrainaga garşy alyp barýan agressiw uruşynyň fonuny Rus ýaragynyň şöhratyny däldi. Ezilläniňi görkezen ýaly boldy. Şeýle-de Russiýada ýylan edilen harby mobilizasiýa sebäpli ýurtdan gaçan adamlar Putiniň faşistik Germaniýa garşy alınıp barlan 4 ýyllyk göreşiň hatyrasyny milli buýsunjyň aýrylmaz bir bölegini öwürmek finansyň o diýen netijeli bolmanyny aňladýar.
Ekinji tarapdan Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşy olar Sowet Soýuzynyň düzümine bolan we 1991-nji ýyldan beri öz başdak garasy bolan ýurtlaryň Eger de hakikattan hem öz başdak bolmak ýa-da öz ygtyýarly ýurt tökmündäki ornlaryny puwtalandyrmak dünýäniň beýleki ýurtlary şol sanly Russiýa Federasiýasy bilen deň derejede öz milli bähwiýetleri esasynda gatnaşyk etmek isleýän bolsalar taryhda bolan zatlara täze garasyz garamagy öwrenmeliligini görkezdi diýip anonimlik şertinde urlaşan türkmen edebiýatçy saýtdy. Şeýle-de sosial mediýada her ýylyň 9-njy may bayramçylygynyň öňünden paýlaşylýan başgaça pikirleri, tarih wagtlary, rus diline we beýleki dillerde çap bolan ýatlamalary, boyun alyşlary türkmençe terjime etmek işi ýola goýulsa, bizdäki dekanalizasiýa prosesine uly kömek bolar diýip türkmen edebiýatçysy pikir edýär.
Mysal üçin türkmen sahiri geçen urusda ölen etkirlerin düýsünde gaýdyp gelýändigini ýazan bolsa, Bulat Akuzawy özünün urustan ömürlük yaralanandygyny, sindem düýsünde wepat bolan ýoldaşlaryny görýändigini, ursy ýigrenýändigini ýazypdyr. Dogry, Akuzawy ýaly özünün gorky imperiýasynda, gan imperiýasynda doglandygyny düşünýän we muny açyk aýdyp bilýän dörüdüji hiç wagt käň bolmandyr. 1992 yılda Stolitsa jurnali bizim yurdumuzun en ayılgan spetbaqçılığı nämedi deyip soranda aydımcı şahir bizim tebigata qarşı tebigatın ve tarihin aqli kanunlaryna ters gelýän jemgyýet gurmagymyzda ve oňa özümiziň düşünmezligimizde deyip jogap berdi. Söyledi ol bu betbaqçılığı sindem hakiki derecesinde düşünülmeýändigine aýdypdyr. Sahirin sonunda velilik bilen nyktamagyna öre biz uzulum bolsumy ýaly adam sahtetini tiýlemegi basarmaýarys. Onda durmuşun ýokary gymmatlygyny görüp bilmeýärys. Özüm bularyň ählisi biziň ganymyza siňýänçä hiç bir zat üýtgemez. Bolşewizm psihologiýasy bizi we biziň çağlarymyzy mundan aňyr kem ýok etmegini dowam etdirer. Biz diňe gary günüň gurusyny görýän gullar däl, eýtim özlerini gulçuluğunu buýsunýan profesional gullar diýip Akuzawa aýdypdy. Beylik bir intellektual urus veterani, 50'den gowrak kitabın avtori, yüzögulu Yasan Daniil Graninwolfu, 1956 yılda ilkinci edek daşary yurtta bolsuny hiç wagt ýadyndan çykarmajakdygyny, SSR'de özünün nähili tamsyk ornunda goýulusyny düşünip, aňk bolandygyny ýazypdyr. Yeni bir intellektual Georgi Burkov 1953 yıldan 1990 yılı çelini yazan ve yoğulundan son çap edilen gizlin gündülüğünde öz yaşayan yurdunu nazarda tutup, biz profesyonel agresörler ve sindem dünya ağalık pikirinden el çekmedik. Yönü onu sadece dünya revolüsyası deyip adlandırıyarız, deyiptir. Onun pikirinçe bizim ekliyimiz kanslager çipir hüvüsçenleri olup duruyarız. Söyledi Burkov, menin vatanım yok, sebebi ol guldu bolup bilmeyar, deyiptir. Ösmedik ve ortaça adımlar ullakan bir yurdu terör etmeyi hem de tağlamağı devam ettiriyarlar. Olar özlerini kıvapta sanıvarlar köpeldiyarlar. Bu betbaqçılık deyip tanımal sovet aktyori nurvotları berkitmek ve bu güvermek usulunun halkı uzak vaqtlap oynamağı mümkinçilik berecektigine aydıptır. Yönü Putin ozolki sovet liderlerinden tapawtlukda bu güvermek, yağni adamların öz pikir garaşlarını belli bir derecede aytmağına mümkinçilik bermek usulunu ahırında doğulu reddetti. Ve nurvotları has bir tuğulamak yolunu sayla valdı deyip ozolki diplomat, Viyana'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanamov azatlık bilen telefon söhbetdeşliginde aytti. Onun pikirçe bu yağday Merkezazi yurtlarında, sol sandı Türkmenistan'da başlanan dekanalizasiya prosesini iyice çekiyer.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň dekanalizasiýa prosesiniň togtadylyşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Şu aralıkta Türkmenistan'a olmasa da Merkez Aziya'nın beyleki yurtlarının kevirine sevitin dekanalizasiya prosesi, Sovet tarihi ve medeniyeti ile bağlantısı tezeçi seyretmek ve Rusya'nın tehirlerinden çıkmak bu arada barhaken gurrun edilip başlandı ve bir Türkmen sinçisi kem öz fikrini metduatta açık aytma başardı. Aşgabatly garaşsyz varlygçy Rustam Muhammedhun pikirçe Türkmenistanyna baryp 90-njy ýyllarda prezident Sapar Murat Niýazow döwrüne ýola goýulan şol bir siýasat dowam etdirilýär. Ýagny gazaply awtoritar dolanyş käbir temalaryň şol sanly dekanalizasiýa temasynyň gadaganlygyny saklaýar. Şeýle dol soňky döwürde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda gatnaşyklaryň has ýygyjamlaşanyny görkezýän ýagdaýlara üns çekýär. Yerli sinçilerin kairinin pikirçe Sapar Murat Niyaf döwrünü Göktepe galasının yıkılan gününü 12. yanvarda bellenip başlanan hatire gününün son Gurbanuly Berdimuhammedow tarapından oktyabr ayına geçirilmegi Türkmenlerin Rus vasalcılarına karşı alıp baran gowranş söwüşlerinin Türkmen metduwatyny asla agdarmalygy Türkmenistanyň 90-njy ýyllardaky dekolonizasiýa meýillerinden ýa-da çekilýändigini aňladýar. Dekolonizasiýa Wikipediýanyň düşündirmegine görä kolonializm, imperiýaçy ýurtlaryň daşary ýurtlarda köplenç basylyp alynan topraklarda gurulan hökümdarlygyny ýa-da saklanyp galýan agalygyny, baknaçylygy ýok etmek bolup durýar. Dekanalizasiýany öwrenýän alymlaryň käbiri bu meselede esasan kolonialardaky garaşsyzlyk hereketlerine we global kolonial imperiýalaryň dargamagyna üns berýärler. Emma Türkmenistan ýaly ýurtlarda ornaşdyrylan gorkuw watyr hatda iň öňde barjy hasaplanýan ýazy şahyrlaryň, sunugat gökillerinin we alymlaryň hem kolonial siýasata tabin bolup bütün ömrüni basyp aljylara hyzmat etmegini, öz ömrüniň we işiniň manysyny agalyk edýän gatlygy yaranlıkta görmeğine sebep bolýar diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bize bu arada ýazyp da telefon edip de öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň hökümet we ýokary gatlaw üçin aňsat. Ýöneki adamlar üçin barha kynlaşýan toý meselesi baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Yerli sinçi Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların öylenecek, durmuşa çıkacak yaşların önünü keseren İngül pehkelçiliklerin birine öğürlenmeni, pulsuzluğun oları maskala kurmak, toy etmek arzularını barha köp çılıklap saklamağı mezur ediyenliğine edip azatlığı gövrümlü hat yazdı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ı sonku doğurdu yaşların baş veriktirmek, toy etmek kimde maskala olmak, sonra maskalanı ekleyip saklamak, sağlarını döwrüp bilim bermek mümkinçiligi iqtisadi kynçylykların barha çuňlaşmagy bilen gitdigiçe azalýar. Şol wagtda adatlygyň dürli çeşmelerinin berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýokary gatlygyny degişli adamlaryň çağalary iýle gödedip ullan uly toy tutmakda ýaryş gurýarlar. Ýöne bu kiýil toýlar ýylatyň aglawy köplüginiň juda garyp düşmeginiň fonunda ýurtdaky bagtly ýaşlar kartinasyna öwrülip bilmeýär. Soňky döwürde metduwatda peýda bolýan bildirişler bolsa orta gatlygyň arasynda hem toý mekanlaryny uluya ortaça toý tutjak adamlaryň adalynlygyny işaret edýär. Türkmenistanyň işsizligiň hakyky meçhurlaryny görkezýän statistika maglumatlary ele ýeterliler we ýaşlaryň durmuş kurmak, maskala olmak mümkünçülüğünün sonki yıllarda ne derecede ağdalanlığını anıklamak için sosyal bağırlığa fikir soruma geçirmek mümkünçülüğü herlikçe yok. Yönü sinçi sonki yıllarda toy etmeyi kurvat çatmayan yaş yigitlerin sahanının görünetin köpelenliğini öne sürüyor. Bundan başka hosarlarının kömüğüye karıl koğullen toy eden yaşların hem işsizlik, pulsuzluk sebepli ayrılışan, durmuşlarını odayan, eğer çağaları olsa onları Atalya eneli yetim uyan halatları önkü yıllarlan dengeştirilene has köpöllü. Bunu görmezlik mümkünlerleyip korkusuzluk aladılar sebepli adının aydılmazlığını soran Finçay'da. Onun anancına göre bir yağday metduğutta vaat edilen maskalı kımmatlıklarını kovu olsun koşmayar. Hükümet ilatın iş, durmuş şeritlerini, sosyal koruğulluğunu, çağaları, enelere, meteç maskalları berleyen kömeği düyüplü kovulundurmasa zekmet migrasiya her kiyali köpölen yağdayına Türkmenistan'ın geliyen yıllarda çınlakay demografik çökkünlüğü düşmeyi mümkün deyip sayıdı. Yaşların durmuş kıyınçılıkları ve olurdan olmalı çağaların sahanının yıl yıldan ağdanmağı sonu bilen yurdun demografik ösüşünde has yeti duyulur deyip ol Bağlı Dağ'ın odol, Sapar Murat Niyaf Döğrünü giyin eğren neşekeşlik, neşe kaçakçılık sebepli 2007 yılda hakimiyet başına gelen Kurvan Uli Berdimhamedov tarafından hem bildirilenliğini belledi. Yönü Türkmen hakimiyetleri yurtta neşekeşliğin giyin eğrenme hem de türme tutsoğluğunu hüküm edilen adamların görünötün köpölme ulen dören maskalı meselelerini hiç vakit açık boyun almadı. Durmuş toylarının haracatları kazanç etmek mümkünçülüklerinden köp bolonsan her kiyaşların köpüsü öylenmeyi, toy etmeyi ken kıssanmayar. Sebebi her ortası diyleyen durmuş toyun tutacak olsan hem adından 200 bin manada olay haracat çıkarmalı. Öğren bu haracatı köplönç dini oğlun tarafı çeker deyip zinçay diye. Aydınma ona göre öylenecek yığdın kıyının maskarasına tölemeli kalını yağdı süt hakı poli adından 40 bin manattan aşlanıyor. Eğer kıyı yukarı bilimli olsa onun bakası 60 bin manada senliğe onun hem hem yokori kalp bilýär. Bundan başga oglan tarapy gaýyň egneşikleri altyn saýtepler üçin hem 30 000 manatdan gowrak çykdajy etmeli bolýar. Ýöne hat ýadan tiýinçiniň we beýlik çeşmeleriň aýtmaklaryna görä toý etjekleriň ýene bir uly çykdajy toý mekanlary bilen bagly. Toy mekanlarını bal toyun tutma için tölümel pulun muktarı 2014 yılından başlayıp teyze düzgünlerin giyirilme ulan has köpörlü. Bir öğleniyen oğlanları düşen ağrami has ağraltı. Ama hakimiyetler bu uğurdaki bir düzgünçülükleri asla seyretmeyer deyip seyinsa etti. Onun sözlerine göre 2014 yıla çenli öğleniyen yığdın enata ziyadı hosarları toy saçaklarına koyulacak zatların ehletini, nakarları, suları, miyveleri, süzü kökeleri toy mekanını getirip veriptir ve toy mekanlarının vedipesi saçakları verip toy savunmaktan avarat olupdur. Ama anni yağday deyipten başka ve ol toy tutyan maskarların peydasına deyip olacak der. Her toy mekanını durmuş toyunu tutacak olayan maskalı toy mekanının eyesi ya dolanırcısı bilen gürleşip toyu çağıracak adamların anık sahanına etmeli ve her adam için 150-200 manattan pul geçirmeli. Yönü bu tölüge mekmanların içsek alkohol içkileri girmeyen. Onları toy ediyen maskalı satın almalı ve toy saçağını getirip koymalı oluyor. Toy mekanlarının işgarları toy storlarını her türlü suğlar, meyveler, karvanı riyalda atlarının bedeye, mekmanları üç türlü nakar çekke, toy saçağının mümkün olduğuca kovu edilmeyi toy tütyanın çıktacısını, toy mekanlarının olsa girdecisini arttırıyor deyip seyinci hatını devam ettiriyor. Onun tasdiklamağına göre, misal için ayrılsa, her toyu oğlan tarafından 250 ve kız tarafından 250 çemesi mekman çağırlıyor. Eğer de toy sorunu bağ edecek olsan, her adam için 250 manat tölümeli. Ortası ustol için her adamı 200 manat tölümeli. Toy mekanlarındaki ustol bedevlerinin en pes için adam masını 150 manat geçirmeli. Şeylerlikte ortası toy edecek olsan toya gelecek 500 mekman için 200 manattan tölü tölesen. Toy mekaniye kafe için 1000 manat geçirsen. Öz alıp gelen alkohol içkilerin ulan 10,000 manat tövrünü çıktı zediyersin. Toyda kesilen 5 katlı tortun vahası 2,000 manat. Toyu videoya yazık ediyen kamerasa 1,000 manat tölümeli. Gelin köyünü aydın sağ topar için çıkarlayan çıktıcılar hem azal. Ağrına çıdasan 1,000 yaşa deyilen oluyar deyip seyinci bir ağdayların inni cemiyette barka köp mesele dörü diyenliğini öne sürüyen. Türkmen metluvatı yaşları devlet tarafından ulu kömöklerin berliyenliğini, bağıtlı yaşama için ehli şeritlerin bağırdığını tekrarlayar. Ama seyinci bu aydılayanların kendi yapa değmeyenliğini aydıyar. Devlet durmuş kuruyan yaş maskarlara 3 yıllık mühletlen 2,000 manat karı pul veriyor. Bu zagal pul oların neymesine yetsin deyip seyinci soruyar ve ilatın ağaça gariplaşma uyadı toy harazatlarının köp adamın mümkünçülüğünün yukarı olmağı yurtta durmuş toylarının barka ağa tutulmağını getiriyor diyen netice geliyor. Eger de Türkmenistan'ın en az zehmet takiyadı aylık 1,500 manat olsa, toy etçeği adamlar iyiceginden, geyiceginden kesip neçe yıllap pul toplamalı ya da neçe yıllap vergilerini ödemeli. Durmuş toyları bulmasa Türkmenistan'ın ilatı ne edip köpölmeliyip seyinci azatlığa yalan hatını sonra gülen sonlaptır. Hormatlı dinleyiciler, eğitim bu mesele boyunca size nehil pikir karayışlar, teklifler var. Bir de bu arada yazıp kem, telefon edip kem aydıp bilersiniz. Hepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, sesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temaları vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın solkunlarından ayrılmak.